Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 27. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Hrvatska danas bira trećeg predsjednika. Tužilaštvo došlo do imena potencijalnih svedoka u trgovini organima na severu Albanije. Društvo sudija nezadovoljno reizborom. Predsjednica Visokog savjeta sudstva kaže da će sve neizabrane sudije dobiti obrazloženje. Državna revizorska agencija podnosi više od 20 prijava. Danas oblačno sa kišom na planinama, sa susnežicom i snegom, najviša dnevna temperatura od 3 do 5 na severu, na jugu 14 stepeni. U tematskom delu emisije čućete goste pres kluba Studente Sofiju Mandić i Marko Živkovića. Povodom huliganskih pretnji novinarki Brankici Stanković, oni tvrde da u njenom istraživanju nije bilo ničeg političkog.
Ako je nešto od insajdera koje je ona pokretala bilo političko pitanje po meni, onda je to pitanje navijača. Jer njihov opstanak ovdje danas pitanje toga da li će sutra ti navijači biti potrebni da se možda zapali ponovo neka ambasada, da se spreči gej paradu u Beogradu, da se možda pošalju na jug Srbije, da se Albancima pokaže u čijoj zemlji žive, ili već tako nešto. To je po meni to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se danas održavaju predsjedničke izbori na kojima će 4,5 miliona birača moći da glase za nekog od 12 kandidata. Biračka mjesta trebalo bi da se otvore na jutro sa 7 časova, a mi ovim trenucima idemo u Zagreb. Na vezi je moja koleginica Ankica Barbir Mladinović. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Zagreba.
Ankice, pretpostavljam da je još rano za neki srpni izveštaj, ali da čujemo što su prve informacije u vezi sa današnjim izborima.
Eto, prve informacije govore, inače oblačan i kišan dan, vjerojatno malo su se birači uspavali barem u ranim jutarnjim satima, ali to ništa ne znači. Oko 12 sati bit će prvi izvještaj Državnog izbornog povjerenstva o odazivu. Za sad uglavnom teče sve mirno i kako treba, birališta su otvorena u 7 sati, dakle 12 kandidata je na listama, po svim anketama i dalje je favorit SDP-ovac Ivo Josipović, do sada mu one daju između 20 i 30% glasova, no sve govori o drugom krugu i malo tko vjeruje da bi u ovom prvom izbornom krugu netko od kandidata osvojio 50 plus 1% glas. Pravo glasa dakle ima oko 4,5 miliona stanovnika, 10% u inozemstvu, u 55 država otvoreno je 250 biračkih mjesta, od toga najviše u Bosni i Hercegovini 124. Inače, vlast predsjednika države u Hrvatskoj je ograničena, znamo su, kreira vanjsku politiku i obranu s vladom, isto tako i sa sigurnosnim službama. Vidjet ćemo dakle prve rezultate u odazivu oko 12 sati, a novost na izbornim mjestima ove godine je po prvi puta da će bez tuđe pomoći na biralištima samostalno moći zaokruživati imena i slijepe i slabovidne osobe, jer su listići i na Brailovom pismu.
Ankice, prvi nezvanični rezultati očekuju se večeras u...
Yeah. Večeras i to govore, dobro, bit će ove nezavisne ankete, izlazne zapravo ankete, i ranije oko 10 sati, ali prvi oko ponoći.
Hvala vam, dakle oko 12 sati je prva preskonferencija, naša emisija u 14 sati, čujemo se ponovo i hvala na ovom uključenju.
Doviđenja.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa, ovo su ostale vesti. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je tužilaštvo napravilo veliki i kvalitativan pomak u istrazi o trgovini organima otetih Srba sa Kosova i da je došlo do imena osoba koje su bile u žutoj kući na severu Albanije za vrijeme hiruških intervencija nad otetim ljudima. Sa nekim od njih već smo razgovarali, ali kod potencijalnih svedoka postoji veliki strah od osvete. Većini njih porodice su u bukvalnom smislu postale taoci onih koji su spremni na sve da bi zataškali svoje kriminalno djelovanje, rekao je tužilac Vukčević. Pred većim za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sutra počinje ponovljeno suđenje bivšem pripadniku Oslobodilačke vojske Kosova, Sinanu Morini, optuženom za zločine civilima u selu Operušan na Kosovu 1998. godine. Njemu se optužnicom na teret stavlja da je sa još 34 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosovo učestvovao u napadu, protjerivanju i zatvaranju civila u tom selu od 17. do 21. jula 1998. godine, paljenju i uništavanju imovine i verskih objekata. Učesnici vanredne skupštine Društva sudija Srbije najavili su juče da će tražiti obrazloženje zbog čega neke sudije nisu ponovo izabrane, ali da će o navodnim nepravilnostima u tom procesu obavestiti i međunarodne organizacije. Predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović izjavila je da će sve neizabrane sudije dobiti obrazloženje o razlozima zbog kojih nisu izabrani i istakla da je savet obavio svoj zadatak savjesno i odgovorno.
Ja smatram da je Visoki savet sudstva obavio svoj zadatak na veoma odgovoran i savjestan način. Kriterijumi su bili utvrđeni i doneta odluka o kriterijuma koje je doneo Visoki savjet sudstva javno objavljena, a osnovi na osnovu kojih je doneta odluka o kriterijuma bili su nacrt tih kriterijuma koje je dala komisija na čijem čelu se nalazi uvaženi profesor Ivošević, koja je radila pod pokroviteljstvom Evropske komisije. Tako da smatram da je svaki kandidat bio na vreme upoznat sa kriterijumima koji će važiti prilikom izbora i da je svako mogao da nađe sebe u tim kriterijumima. Ništa tu nije bilo tajno, mi smo to radili na osnovu određenih pokazatelja i oni su bili svima poznati. Ja moram da kažem, jer sam slušala izveštaj sa ove konferencije Društva sudija, mora se praviti razlika između opšteg izbora sudija, postupka razrešenja i postupka reizbora. Mi smo sada vršili opšti izbor sudija, a ne razrešenje i ne reizbor sudija.
Nata Mesarović, predsjednica Visokog saveta sudstva. Državna revizorska institucija podneće više od 20 prekršajnih prijava protiv korisnika budžeta koji su 2008. kršili zakone. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović rekao je da će se najviše prijava odnositi na kršenje zakona o budžetskom sistemu i javnim nabavkama. Prema njegovim rečima, ne postoji mogućnost da zbog zastarelosti predmeta odgovorni za prekršaj ne budu sudski gonjeni.
Dakle, nema zastarelih prijava, nema privilegovanih, uradit ćemo svoj posao jer sada se nalazimo u fazi analiziranja svih nepravilnosti koje su date u izveštaju. Očekujemo da, ne mogu da vam licitiram dan, ali očekujemo da tokom narednog perioda završimo taj deo posla, odnosno preduzmemo sve mere koje su nam date u skladu sa zakonom.
Radoslav Sretenović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U eksploziji bombe danas na severoistoku Iraka u grupi hodočasnika koji su se okupili posljednjeg dana šiitskog verskog praznika Ašure, poginulo je 5 ljudi, a 15 je povređeno, saopštili su zvaničnici. Loše vremenske prilike i dalje ugrožavaju drumski i avio saobraćaj u velikom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, pa su autoputevi zatvoreni za saobraćaj u 6 saveznih država. Zbog snega, leda i kiše na aerodromima u Chicagu, Filadelfiji, Njujorku i drugim gradovima otkazani su ili odloženi brojni letovi, a nove mere bezbednosti posle pokušaja napada u avionu koji je leteo na liniji Amsterdam-Detroit doprinose kašnjenjima aviona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U drugom delu jutarnjeg programa sledi naša redovna vikend rubrika Pres klub, koju uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gosti Pres kluba su sasvim drugčije nego inače. Ja obično imam jednog gosta, sada su dva gosta, to je dvoje mladih ljudi. Sofija Mandić, studentkinja prava ovdje u Beogradu, inače je Novosađanka, i Marko Živković, student menadžmenta. Namjerno sam pozvala vas dvoje mladih, vi ćete jednog dana živjeti u Evropskoj uniji, za razliku od mnogih drugih koji to verovatno neće dočekati, jer prognoze su da možemo da uđemo najranije je 2014. a neki kažu čak 2020. Međutim, kako ste vi doživjeli najprije o tome ukidanje viza?
Za mene to zapravo i najvažnija stvar. Znači, za nekoga ko je rođen u 86. i bukvalno, eto, do prije par nedelje žive u kavezu, ja sam to na taj način doživljavala.
A jeste nekud putovali do sada?
Putovala sam nešto malo po Evropi, ali uz tu strahovitu proceduru i uz taj osjećaj da stvarno nama nešto fali kad čekamo toliko u redovima i jednostavno mislim da je sam taj osjećaj slobode i to da ako ovog trenutka iz ovog studija želim da, ne znam, odem u Beč ili Berlin, da sa mojim pasošem to mogu, imala ili nemala novca, naravno da je to važna stvar za ispunjenje želje da se putuje, ali mislim da je taj osjećaj da možemo da odemo najvažniji. Da. I da je to nešto što možda ova starija generacija ne vidi na taj način, da mi svakako vidimo da ceo život nismo mogli da izađemo na normalan način.
Vi, Marko, jeste putovali negde?
Ja sam imao sam tu sreću da sam kroz taj neki rad, ajde da kažem, kroz nevladin sektor imao mogućnost da putujem u razne neke zemlje Europske unije, ali i tu sreću da su mi roditelji omogućili tu vrstu lagodnog života, da sam imao mogućnosti da otputujem za razliku od mnogih ljudi sa kojima se družim. Upravo to što je Sofija rekla, ja mislim da je najznačajnija poruka toga da se mi više ne nalazimo u nekom kavezu i ta poruka slobode koju nam je Europska unija poslala, da mi možemo da, kada ja sedem sa Sofijom na čaj ili kafu, da se dogovorimo da za mjesec dana možemo da odemo do Zagreba, da vidimo naše prijatelje u Zagrebu, onda iz Zagreba da odemo do Beča, kolima, jer je on tako blizu, a do skoro to nismo mogli, imali smo to taj skučni prostor. Da ja već sad vidim sa tim koliko ljudi bogateliš u našem društvu, sad s tim, dobro, kao šta će nam sad vize, mi onako nemamo pare, odmah se zaboravlja, kao što, mislim, ok, ja sam mlad, pa ja ne mogu zbog svojih godina mnogo da se sećam 90-ih, ali se sećam iz priče svojih roditelja, sad se već bogateliše sa tim. Kako u stvari nije ni bio problem čekati vize, kako je to u stvari jedna normalna stvar. Ja se sjećam šta je meni sve bilo potrebno kada sam vadio vize, kada sam hteo da putujem na primjer u Holandiju ili Italiju, da je to onako jedan ponižavajući proces od dokumenata i papirologije koju vi morate potrošiti, da morate da odvojite najmanje 7 dana koji možete da iskoristite za nešto drugo, da pritom još to i platite, tako da mislim da je ta poruka slobode i da nas neko u Evropi prepoznaje ne kao jedno izolovano ostrvo, nego kao ljude koji mogu da dođu i da budu gosti njihovog grada bez nekih loših poruka sa tim.
A dobro, evo pre neki dan je naš predsjednik Boris Tadić predao zahtev za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Kako ste to doživali? Mada očigledno to će biti jedan duži proces. Je li to neki znak koji je vama onako baš?
Pa ne znam, znate kako ja vidim sad to se sve vrlo brzo desilo i taj Beli Schengen i kandidatura, odnosno tek predaje te kandidature. Pa ja ne očekujem da će do nekog odgovora konačnog doći nešto brzo, ne znam, zato što imam nekih informacija, tako ono, insajderskih, nego zbog toga što je primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ovog prelaznog trgovinskog sporazuma zapravo tek počela i da će proći još dosta vremena dok mi zaista i ne uđemo u Evropsku uniju. A kada uđemo, ono što je za mene važno je šta će se ovde zaista promeniti, jer zapravo i taj dugoročni cilj ulaska u Europsku uniju je i postao zbog toga da bi se ovde nešto promenilo. Znači, nije nam to članstvo potrebno samo da bismo rekli da smo članica Europske unije, a ne neka, ne znam, istočna europska zemlja koja je tako negde varira između Rusije i zapadne Evrope. I mislim da će, koliko god da ovde su ljudi skloni tome da veruju da će samo ulazak nešto značiti, kao što su 2000 verovali da će sam pad Miloševića nešto značiti, mislim da će mnogo toga i dalje biti na nama i da će mnogi stvari koje smo do sada mogli da uradimo i bez članstva i bez liberalizacije i bez prelaznog sporazuma, da će ostati da ih i dalje uradimo, od ustava preko zakona, preko borbe protiv korupcije i svih drugih stvari koje smo mogli da sredimo, a nismo. Znači da će to ostati kao zadatak i nakon članstva.
Marko, s obzirom da vi studirate menadžment, kad diplomirate, ako ne budemo primljeni brzo u Evropsku uniju, jel vidite sebe u nekoj zemlji kao što je 90. godina jako mnogo mladih ljudi otišlo ili ostajete ovde?
Pravo da vam kažem, to je velika dilema, baš posljednjih dana puno razmišljam o tome, iskreno, ne zato što sad govorim ovde o tome, Nego stvarno mi je to velika dilema. Ja sam jedan od ljudi koji je govorio da nikada neće otići iz ove zemlje i da ja mnogo volim i ovaj grad i ovu zemlju i ljude koji žive ovde i da ću učiniti sve da se borim da se ovo društvo menja, ali i pored nekih stvari koji su dobri signali, kao što je to što je naša zemlja došla na beli Schengen, odmrzavanje prelaznog sporazuma, podnošenje kandidature, moj problem je to što ja ne vidim da se ovo društvo dovoljno menja. Kao što smo oko, sad o čemu smo pričali, oko kandidature, potpredsjednik vlade Đelić to najavljivo 100 puta da će mi podneti tu kandidaturu, preko komentara, ja mislim, našeg ministra inostranih poslova da su problemi zašto mi ne možemo da podnesemo kandidaturu ili zašto nemamo odobren prelazni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, problem, unutrašnji problem Holandije. Moj problem je, odnosno ja se nelagodno osjećam u društvu koje ne prepoznaje probleme zbog kojih Evropa sputava naš put ka Europskoj uniji. U smislu toga da jasno kažemo da su zločinci zločinci, zašto oni moraju da se nađu u Hagu, a ne samo zato što je to neko u nekoj tamo ružnoj Evropi traži od nas. I to je moj problem. Da li vidim sebe ovde ili negde napolju, ja vidim sebe u svakom slučaju napolju da kroz neko sticanje novih znanja, ali ja naravno da nikad neću biti srećen sa životom bilo gde drugde osim u svom gradu u kojem sam rođen, tu gde su mi roditelji, gde su moji prijatelji, i ja ću se truditi da od ovde, od okruženja u kojem živimo, svi zajedno onako uradimo pomalo da ga promenimo.
Gosti Pres kluba su Sofija Mandić i Marko Živković, studenti.
S obzirom da je jako popularno biti političar, jer to su sinekure velike, dobre plate, dobro napredovanje, dobri bonusi ako ste negde u nekoj javnoj firmi koja je zaštićena od države, mislite li da bi mogli da se bavite politikom, da zaboravite na svoje profesije i da budete, recimo, Sofija, vi da budete poslanik ili negde u nekoj firmi zamenik direktora ili direktorka?
Pa znate kako je, čak i da dođe do te situacije da ja budem zamjenik direktora u nekoj firmi, možda će doći za 10 godina. Ako se za 10 godina nešto značajno promeni, možda mislim da kada bismo zamislili da u ovom trenutku ja imam završen fakultet i nekog iskustva da budem na tom mestu, mislim da ne i da ću ja negde svoj profesionalni angažman tražiti u neko, ne, kažem, još uvek nemam neku jasnu sliku ili kažem evo želim baš to, ali da ću se truditi da budem što nezavisnija od politike, zbog toga što je ona ovde, da je toliko promenljiva, da jednostavno nekoj mojoj prirodi i nekim principima koje se trudim da poštujem u životu, da bi mi zaista bilo prenaporno da preživljavam stalne promene nekih ciljeva, pravaca i tako dalje. Tako da mislim da u ovom, kad bismo zamislili tu situaciju, da u ovom trenutku ne bih bila spremna ni da budem na nekom mestu u izvršnoj vlasti, niti da budem, recimo, poslanica. Mislim da to je ono što ja i Markus inače družimo, pa smo 100 puta pričali o tome, o blanko ostavkama, o stvarima koje su besmislene, dovode do besmisla politički život u Srbiji, jer poslanik nije vlasnik svog mandata, nego je vlasnik stranka, tako da zapravo onda Sofija Mandić i Marko Živković nisu ti koji su politički subjekti, već je to politička stranka, tako da to zaista dovodi do besmisla.
Je li vaše mišljenje na neki način odstupa od njenog?
Pa, u principu ne, ja sam za razliku Sofije bio malo više u politici, tako da imam i tu neku vrstu iskustva, mogu da kažem da sam se u jednom delu svog života bavio malo politikom na jedan drugačiji način, ali ono što je, na primjer, što ste vi postavili, što je meni odmah zasmetalo kad ste postavili pitanje da li bi ona možda kroz aktivan angažman, kroz politiku bila direktorka javnog preduzeća ili bilo čega, eto, to je problem ovog društva. Kakav direktor preduzeća?
Znam, ali to je praksa naša.
Znam, ali direktor preduzeća je čovjek koji je profesionalac, neko koji je završio, koji ima neko formalno obrazovanje iz te oblasti, neko koji ima neko iskustvo i ko radi. Ne znam, na nekoj emisiji sam skoro neko čuo da je, neko je citirao nešto vezano za Brozovo vreme, pa je rekao da je Broz od stručnjaka pokušava da napravi svoje pristalice, a da danas ovde vlasti od pristalica pokušavaju da prave stručnjake. I meni je to, ja kad sam to čuo, oduševio, to je slika našeg društva danas. Ali što se tiče političkog angažmana kroz, ne znam, javnu funkciju u smislu poslanički ili neke druge, možda u jednom trenutku, ali u onom trenutku u kom ovo društvo poželi da se menja. To što ćemo Sofija ili ja da damo maksimum svojih ličnih snaga, znanja ili bilo čega, ukoliko ovo društvo to na jedan način za koji do sad nije umelo da pokaže da vrednuje, a imamo 1000 primjera toga, najveći primjer Zoran Đinđića, onda je veliko pitanje čemu sve to vodi. I ja znam gomilu problema i mladih političara koji su ušli u politiku sa najboljim namerama i onda su se te namere negde izgubile i opet sad spomenuo sam Zorana Đinića, ali to što se mene tiče, ja bi u politiku ušao ponovo da se bavim na jedan način koliko bi meni okolnosti omogućile da ja ne pravim kompromise oko nekih suštinskih pitanja. A to je danas jako teško. Kada mlad čovjek uđe u politiku, uđe sa najčistijim namerama, onda ga stranka pozove, onda on ima 23 godine i dalje može da ostavi sve iza sebe i da kaže, sad ću malo da se bavim politikom, pa onda krenem da odrasta s tim, pa mu stranka da mobilni telefon, pa mu stranka plati taj telefon, pa za 2 godine taj telefon počne da ga zove i devojka i porodici i prijatelji, pa onda je taj telefon slika toga što on neće da izgubi kroz bavljanje politikom.
Ali to je najmanje.
Pa to je, pa upravo to, pa onda za još dve godine dođe i javna funkcija u nekom javnom preduzeću.
Velika plata, pa šofer, ima, kola.
Pa on ima 27-8 godina, pa ima platu šofera i kola, pa se onda to malo izgubi, pa dobije i porodicu, možda ženu, dete, on sa 30 godina već ima jedan život koji je organizovan na tim osnovama i ko će onda da se pita gde su bili moji ideali kada sam ušao u politiku pre 7 ili 8 godina, kad meni danas ceo život zavisi na tome i to je ono što godinama od ovog sistema pravi sistem u kom se ništa ne menja. Mi imamo prividne promjene vlasti, ali ovdje osnovne vrednosti ostaju iste zbog takvih stvari. E, ja hoću da se borim sa ljudima da to tako više ne bude. I kad budemo imali ono neku osnovnu podršku društva da se takve stvari više ne događaju, e onda mislim da će se ovo društvo promijeniti.
Glavna tema je nasilje na stadionima. Je li to za vas šokantno?
Pa, nasilje sigurno nije šokantno i mislim da je...
Kako ga vi objašnjavate?
Prosto to objašnjavam na taj način da smo mi svi živjeli u takvom haosu, da jednostavno mlad čovjek koji ima 20 ili 25 godina ili čak i manje, da je on najslabiji ili najskloniji da svoje nezadovoljstvo izražava kroz nasilje. A to je sticajem okolnosti zbog pravila koje vladaju, to jest zbog nedostataka pravila, najpogodnije mjesto za tako nešto je stadion.
Da. Marko, jel vi idete na utakmice?
E pa, ovo pitanje sam čekao, iskreno. Šalim se, zato što sam ja, ono, mogu da kažem, ponosni vlasnik sezonske karte košarkaškog kluba Partizan. I ono što je moj stav o tome, znači, to je prvo sve ovo o čemu smo pričali malo pre. To je malo uticaj tih snaga u našem društvu koje održavaju stvari da se ovdje ništa ne menjuju, a malo je posljedica nekih drugih stvari i istorije koje se događalo ovdje u proteklih 20 godina. Znači, ja sam kao što i sve u ovom društvu dovedeno do apsurda, ja danas sam u poziciji da moram da se pravdam kada imam sezonsku kartu kluba, da kažem, e, ja sam trenirao košarku, ja volim košarku, volim sport i volim svoj klub i ne vidim ništa loše u tome što ja odem svakog četvrtka ili nedelje i lepo se osjećam i navijam za taj tim. Ali naravno da je problem i da se ja nesigurno osjećam kada odem na tu utakmicu, kada sam okružen ljudima kakvi idu i o kojima se toliko priča u zadnje vrijeme. E sad, ono što je problem je što su ti ljudi uglavnom ili moji godine ili što još gore mlađi od mene i koji prave sve te stvari, ali ja ne mislim da je problem samo u njima. Problem je u tome što ako je nešto bilo, ta tema je pokrenuta zbog insajdera Brankice Stanković, ako je nešto od insajdera koje je ona pokretala bilo političko pitanje po meni, onda je to pitanje navijača. Jer njihov opstanak ovdje je danas pitanje toga da li će sutra ti navijači biti potrebni da se možda zapali ponovo neka ambasada, da se spreči gej parada u Beogradu, da se možda pošalju na jug Srbije, da se Albancima pokaže u čijoj zemlji žive, ili već tako nešto. To je po meni to. I ti mladi ljudi naravno da su skrenuli i da je ovo društvo njih oteralo na jedan pogrešan put kada je bilo proglašeno nezavisnost Kosova, pod palicom države išli pljačkaju i pala ovaj grad i to je bila izvesna ono, zahvalnost toj državi koja im je to omogućila. Danas se oni nalaze u poziciji da su oni neprijatelji celog društva. Ja se slažem, huligan u zatvor, ali neke stvari moraju tu da se raščisti, da se prosto stvari dovedu i nazovu svojim imenom. I mora da se prispita ko stoji za toga i ko omogućava takve stvari. Ništa od ovih stvari koje su danas pokrenute, ja idem na utakmice godinama. Pesme koje se pevaju u raznim varijantama, poruka policiji, sudovima, Ciganima i sudovima, Brankici i sudovima su pesme koje se pevaju zadnjih 2-3 godine u tim halama i na stadionima i niko nije reagovao evo do sada.
Gosti Pres kluba su Sofija Mandić i Marko Živković, studenti.
Huliganstvo je bilo, s obzirom da se bavite i sportom i znate puno o tome, Huliganstvo je bilo i u vrlo demokratskim zemljama. Velika Britanija ima demokratiju 200 i nešto godina već, pa i tamo bilo, u Holandiji je bilo. Dakle, nije samo naš milje proizveo.
Slažem se, ali ovdje, ali ćete ovdje danas vidjeti, mislim, neke jako apsurdne stvari. Ja nisam dobro poznavala s toga kako se to događalo u Britaniji. Ali vi danas ovdje imate, nakon ubistva francuskog državljana koji je došao ovdje da navija za svoj tim, u medijima, na nacionalnim televizijama, ljude koji su funkcioneri, na primjer, fudbalskih klubova ili lideri nekih desničarskih organizacija, koji postavljaju neka pitanja da li se to stvarno desilo i ko je kontekst, zašto je taj momak ubijen i odakle njemu pare da on 20 dana bude u Beogradu, a nisu to neki drugi...
Da li je osuđivan?
Da li je osuđivan ili nije? Pa, o kakvim stvarima govorimo? Čovjek je ubijen u sred centra grada na očigled, ne znam, nekoliko stotina ljudi koji su u tom trenutku sedeli tamo i danas se i to osporava.
A dobro, ali vaši drugovi dele vaše mišljenje oko toga?
Ja se mislim, kao što se svi krećemo u krugu nekih istomišljenika. Ja naravno imam stavljava po nekim društvenim pitanjima i tražim svoje prijatelje u krugu ljudi koji dele samo, tako da ja verovatno nisam jedan od reprezentativnih predstavnika ljudi koji odu na tribinu i navijaju za Partizan na ono četvrtkom kada igra u Euroligi, i ja sam jedan od ljudi koji je zviždao tim navijačima kada su pevali te ružne pesme jedne novinarki, ali je opet, ako se sad pogledamo to kroz iz perspektive društva, problem je što jedna novinarka ovdje menja praktično tri grane vlasti, ona menja policiju, tužilost i sud. I onda je to jedan apsurd da će normalno sve stvari da odu na nju.
A kad kažete menja, radi njihov posao koji bi oni trebalo da radi.
Da, ali imali smo toliko primjera i kroz primjere koje društvo njima šalje. Ko su dobri primjeri? Evo, kada smo vi i ja razgovarali o tom šta ćemo pričati, vi ste rekli, ajde malo da sumiramo godinu. Mi smo ove godine imali slučaj Kovačević. Država je platila jednom čovjeku koji je gotovo do smrti prebio svog kolegu s fakulteta. I on je slika jednog uspješnog čovjeka, on danas priča kako će da studira i da završi pravni fakultet kao Sofija, i onda imate jednog advokata koji kaže, on je super momak, on će raditi u mojoj advokatskoj kancelariji. I onda, i kakav se signal šalje mladim ljudima, na koga da se ugledaju? Pa, zašto ne bi država izdvojila milion dolara za takvog čovjeka? Ali to je sve povezano, kao kada smo na početku pričali o promjenama u društvu. Onog trenutka dogodu u Beogradu postoje ljudi koji će da ospore da se dogodio, na primjer, genocid u Srebrenici, da je tamo ubijeno koliko hiljada ljudi, i to i dalje možete čuti na našim medijima. Zašto se ne bi spekulisalo sa time zašto je ubijen neki Francuz, da li on bio ovdje diler droge, da li su je to bio mafijaški obračun i odakle, eto, njemu para da on 20 dana sedi u Beogradu. To su apsurdi ono društvo u kome živim.
Hvala vam lepo, ja bi s vama mogla pričati još 2 sata, ali vremeno mi je isteklo. Hvala puno.
Hvala vam.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo jutarnji program, a u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, koji objavljujemo u 14 sati, govorimo o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmenio odnos prema ratnim zločinima koji su počinili pripadnici vlastite nacije. Što o tome kažu sagovornice mosta, hrvatska književnica Slavenka Drakulić i Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju?
Većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, što bi mi rekli. Jednostavno, njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju.
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Hrvatska danas bira trećeg predsjednika. Tužilaštvo došlo do imena potencijalnih svjedoka u trgovini organima na severu Albanije. Društvo sudija nezadovoljno reizborom. Predsjednica Visokog savjeta sudstva kaže da će sve neizabrane sudije dobiti obrazloženje. Državna revizorska agencija podnosi više od 20 prijava. Danas oblačno sa kišom na planinama sa susnježicom i snegom. Najviša temperatura od 3 do 5 na severu, na jugu do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabiš.